gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde salam, dogan programmasy. Ony Pragadaky studiýadan men ýokşan anyň urwan alyp barýar. Türkmenistanly aýal gyzlaryň kanunyna kepillendirilen hak hukuklaryny we durmuşdaky ýagdaýyny baş temeden ýürüýte gepleşigimiziň ikinji sany Aşgabatyň zenanlara garşy kemsitmeleri ýok etmek barada alan borçnamalaryna we saklanyp galýan düşünje garaýyş ýygalaklyklaryna bagyşlanýar. Türkmen vekiliyetinin Jenevadaki zenanlara karşı kemsitmeleri yok etmek arada komitetin işine katnaşan vaktına kavat adatlığın havarçıları yurt içinde ayal gıyıların duş geliyen kemsitmeleri ve beylek kıyınçılıkları arada pikir soradılar. Gepleşin devamını bu soruları verilen cevaplardan böylekleri dinlersiniz. Sol vaktta salam doğan adlı yürüyte gepleşimizin kolayda efire verilen ve gender denligine bağışlanan ilkinci sahandan bilişini diyali Türkmenistan oyuncu giyin erimli, analitik mazmunlu iş alıp barayan sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylin ve bu gepleşimin hemişelik sökvetçesi olup duruyor. Aynavat, sökvetçesliğe hoş geldiniz. Odaly Türkmen vekiliyetinin Bemgada veren hasabaty we öz gurumanyň eden işleri barada kysgaça maglumat berseňiz.
Ýoşanagy gurumdeşligi çagyranyňyz üçin sag bolun. Şu biziň gurumamyz Progress Fondy komiteti, SIDA komitetine 2 sany hasabaty üstünli 4 aý işläp SIDA komitetine iýerdi. Biri maşgalada kyzorlugy garşy milli kanunçylygyň we gorawlygyň ýokligi barada we ikinji hasabatymyz Türkmenistanda aborto bolan çeklendirilen hukuk barada hasabat iýerdik biz. Hasabat barada aýtsak buny biz 2 halka ara urumo bilen hyzmatdaşlykda üstünni işledik, çykardyk, çap etdik. Bu iki sany gurumo şu sorawlary, şu meseleler boýunça ekspert gurumo diýip hasaplanýar halkara derejesinde. Hasabat barada aýtsam, bu hasabatda biz meseleleri anykladyk we hökümeti anyk çözgütleri hödürledik. Bu bir tütenliğin işdel deyip bilecek olyan sebebi de yam bizim kurumamız 10 yıl veri şurda ilata bilimir geliyen ve Türkmenistan'ın devlet idaralarını hizmettaşlığa çağırıp geliyen ben. Benim özüm Raya Cemiyet Hükümünü öz kurumamızın rekomendasyaların beyanı bilen briefingde çıkış ettim. Komitetin 23 tane agdası var. Ben komitetin önünü çıkış ettim. Sonum Ayratin yurt boyunca briefinga gatnaşdym. Bu duşlary hökümet delegasiýasy gatnaşyp bilenok, bu duşlar çağırlanok. Indi bu proses bellemelidir. Bu proses her 5 ýylda bir ýerde geçirilýär, şeýle bir halka bar. Allegoriýanyň üsi bilen alanymyzda bu duşuk ýurtda Platonyň gowok allegoriýasyny meňdeş ýagdaýyň dowam edýändigini görkezdi men üçin. Bu nämäni aňladýar? Döwlet ilatyň aňyny tutsaglykda saklap, kölegler bilen iş salyşdyrýany meňdeýär. Biz öz işimizi, hasabatımızı şeyle bir yönükü zatlar soruyas yoşunağa. Yönükü zatları anıklaya soruyas cemiyetimiz için. Hatta kevr komitetin ağzaları şunu düşünmekte kıyınçılık çektiler. Olur mana yüzlenip neydi şu diyordu Türkmenistanlı ayal gıyılar maşkalada zorluktan goroksuz galiya deyip mana yüzlenilir. Ya da neyme esası anık neyme esası aborta 5 hepteçelini çeklenirme gizdiler deyip torudular.
Aynı var. Komitet ağzalarının Türkmenistanlı düren yağdayları düşünüp bir adı kıyınçılıkların ödenini göz yetirip bilmediğinin esası sebebi neymedi. Yoksa bir taraftan kemsitmeler var da havarlar çıkıp dur. Siz yali yağdayı gogulayan ve düşündürüyen adamlar hem az da olsa var. Bu meselede çıkan soruları esas sebep bolyan zat ne mi? Türkmenistan diyen açık kapıları ya da hakikatta yapıklık bu meselede nähili rol oynaýar?
Biz anyk öz beren hasabatymyza isatlanyp gurrun etsek, has anyk boljak hem bu duşuklar men aýdyşym ýaly her 5 ýyl geçirilýä, 2006-da da 2017-de de inne şu geçen 2024-nji ýylda geçilen duşuşum şol bir soraglary galdyryp gelýärdi. Hasabatlarda şol bir soraglar berilýä, baştan soňa jogaplar berilýä. Iň esasy gözü ýylan zatlar statistika sanlan bolmadlygy şol 30 ýylyň içinde şol ýurt dolanmyş suly statistika bolmadlygy dowam etdi gelýär. Medisinada we bilim sistemasynda has gözü dürtülip dur. Hemem meselem bir siýasat kanun kabul edilende onuň implementasiýasy, durmuşa geçirilişi ýa-da netijeligini öwrenýän, ölçýän sorawnama geçirip, ilat bilen iş geçirip şeýle siýasat ýürütmek zat diýen düşünje, medeniýet praktikada bolmadlygy gözüýle. Hemem üçünji zat belläsim gaýy gat wajyp zat, ony kän ýerlerde galdyrylan owam sebäbi ýam Türkmenistanyň kontekstine raýat jemgyýeti ýok diýip bilinliýär halkara uramalaryň arasynda. Inne ol sorag molanok, ýöne şol ilat durmuşyna gatnaşdyrylanok, men delegasiýasyna anyk sorag berilýär. Nirede siziň grajdan raýat jemgyýetiňiz ýurtda näme üçin gatnaşanok? Bizine daşından gatnaşýat, ýöne ýurdun içinden hem köpman raýat jemgyýeti gatnaşmaly. Men ýatladatym ýa şo bir hepde täjik hökümeti hem hasabatyny tapşyrdy. Şonda men belläsim gelýär, ýurdun içinden 3 san topor gatnaşdy. Olur hökümetiň delegasiýasynyň bir bölegi bolman, hökümeti diýişli bolman, hökümetden garaşsyz bolup ýurdun içinden iş alıp barıp bilýärler. Hemem alternatif hasabatlaryny tapşyrdylar. Şu ýyl deňeşdiremizde geçen ýyllar bilen gaty bir uruzat gözelýär ýoşanala. Şu internetiň bolmadlygy, informasion çäklendirme, inni diňe raýatlara täsir etmeýän, inni şu praktikada biz çinovniklaryň aň düşünjesini ýetirýän, yaramaz ýetirýän täsirini hem görüp bilýär. Sebäbi düşünjeler gaty könülşün, könülşün jümleler, çimeleşmeler ulanyly şul şul ýygnakda.
Hormatly dinleýijiler, Sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylimoğlu'nun söhbetdeşligi ara verip zenalar ve kemsitme meselesinde yurt içinden alan pikir garayışlarımıza geçelim. Bir-birinden havarsız ayrıtinlikte uğurlaşılan adamlar yurttaki iktisadi kıyınçılıkların odalı ayal kıyıların hak hukuklarını ağır zaruranlığını. Türkmenistanlı ýalgylaryň soňky 10 ýyllyklarda jemgyýetiň iň kemsidilýän bölegini öwürlenýän öňe sürýärler.
Şäheriň daýhan bazarynda her türli zat satýan gyzagazlary görenimde rehimiň gelýär. Emma içjek zadyň ýok. 2 däne limon alay, çyýly salfetka alay diýip her geçine delminip bakýan çağlar barha köpelýär. Ene atam türkdi, pul ugrutmaýarlar. Çörek üçin 2 manat beräý diýen okuwçy gyzlar köpeldi.
Deyip radyanın Balkan avatlı sökvette saytti.
Oğlum 6 ay veri Türkiye'de işleyer eklencimiz, cay kremimiz şonun iveriyen puluna bağlı. Ema ol ozal İstanbul'da bir otağı veren 100 dolar kreinin yanvarın başında 200 dolara kaldırlandığını gecelerine yarım ağaç yatyanlığına itti.
Deyip ahalini ilki öz düşen yağdayına son migran doğulunun düşen ağır yağdayına kıyının yanlığını gurrun verdi. Ol 3 saatini yeki özünün ulaldanlığını, bütün ömrünün kemsitme olanlığını, bu sözünü tasdiklayacak ayarların enini gati köp bolacaktığını hem sözüne koştu. Türkmen hakimiyetleri içerki zorluk, dürlü kemsitmeler zirarlı, kıyın yağdaya düşeyen, öz canını kastetmeye geçenli, barıp yetiyen ayal gıyları var adı, adatlığın yazmaçı veren soruklarını da, telefon arkalı veren soruklarını da anık cevap vermeyerler. Masal üçün, azatlık 2016-cı yılda marıda helak olan 21 yaşlı Begul'un ölümü, onun kohostarlarının eden şikayetleri bilen gadıklanıp hakimiyetlere yüz tutanına hiç il anık cevap alıp bilmedi. Bir dine bir misal. Seyinçilerin kaviri içerki zorluğun öyde urlup yenciliyen ayar gıyılların köpölmeğini esasen garipliğin sebep olayanlığına ise dışarı yurtlara çıkıp o yerdeki durmuşu gören ayarların Käwirniň öz mertebesini gorumakda hiç kimden kim oturmayanlygyny öňe sürýän ýaşajylar hemme. umuman alınanına yurdun az sanlı bağaylara ve köp sanlı gariplara bölünmeyi Türkmen maskalasındaki oğul kultunu has güyüşlenirdi. Kıyızdağallar barkakken istenilmeyen çağa yorluya. Yönü oların esası görecek görgüleri düşen yerlerine bağırlıkta durmuşa çıkanlarından son vaslan yer deyip dincalsa çıkan enedil morlumi adatlığa anonimlik şertinle etti. Bu fikri adatlığın havarçılar bilen sökvettes olan beyleki asaycılar hem tasdik etti.
İşlemeyen öyde adamsının edyen zulüm sütömüne çıdap yaşayan ayal kən. Olar iydına qaydıp barsa, çağalar bilen atası öylörüne sığmayarlar. Ağlap gelen çağalarına çıda, qayrat et, geçer. Adamın başını alıp durcok zat yoktur. Hedir hiç kimin günü qovdel deyip, maslahat beriyen en atalar köpölyer.
Deyip, sökvettesimi da etdi. Durmuşa çıkaran kıyılarına yaş vakti urar. Kartasın son urmasını bez eder. Görülmedik günne alip gönüllük veriyen eneler hemma. Baran yerine sütüm veriyen gelinin arkasında hiç kim durmaya. Türkmençülükte bir hiç vaktim ulur mesele hasaplanılmandır. En rayalın urusu, yal gününün yağısı deyip, gülke salınıptır deyip sinçilerin bir aytti. Bir yağday aydılmağına göre Karı görmeyen düşüncesi erkeklerin has meçe varmağını, gomolup yok yerden bakanı özlep ayarlarını önküsünden hem beter has gazaplı yençmeklerine itergü veriyar.
Kepler Adatlı Radyesi. Hormatlı dinleyiciler, salam, doğun kepleşigimizi dinleyersiniz. Onu Praga'da stüdyodan men, yoksun anı urvan alıp bariyarın. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerinin Ornatari Mehri Beşimova'nın Jeneva'da zinalara karşı kemsitmeleri yok etmek varada tayarlanan Türkmen hasavatını seyredilen vaktinde himmelerin dini hukuk varada gürrün etmeğinden katı negile olup adamın dini hukuklarının değil ey hem borçlarının hem bağırdığını. Ol borçların hususanlı devlet önündeki, maskali önündeki borçların yerine getirilmeliğini yatlatmağı, ayarların ehli hukukunu ellerine versen, oların Mars planetasını hem beri getirecekti bu arada aydan kaharlı sözleri köp soru döretti. Sökvettöşlüğün inlik sorunu geçmeden ön, Türkmen resmisinin aydan sözlerinin bir bölüğü bilelikte dinleyelim. Belki bu sözlerle bağırlıkta okucularımız, dinleyicilerimiz hem öz fikirlerini adatlığı verirler.
Я про платье, я про мейкапы не говорю. Это все стереотипы. Человеку нравится, одевается, человеку не нравится, не одевается. Человеку нравится, красится, человеку не нравится, не красится. Ради бога, пожалуйста, немножечко вот права, если сейчас женщинам дать все права в руки, она в Марс планету сюда принесет.
Hormatly dinleyijiler, salam, dogon gepleşigimizi aýnawat bilen söhbetdeşlik esasında dogam etdiriýäris. Aýnawat, bir taraptan Türkmenistanyň zenalara garşy kemsitmeleri ýok etmek goýunça hasabat bermek gowudat. Ikinji taraptan bu mesele Aşgabatyň başdan soňmy çemeleşýändigi aýdylýar. Şunun bilen varlıkta halkarı çağrılarına katnaşan Türkmen vekillerinin soruları cevap verişi, edyen kurumları bu meseleleri uluk vakitleri öğrenip veren adam hükmünü sizde ne hili duygu dörötti?
Gol soru günü yoşana bana bir minut çıkıyorsanız men şutayda sen bana iyi veren sorunuzda pozitif yagday var da bildirmeğimi soraptanız. Men şunu şataydı geçtim. Men şu duşun doğamını bir neşe duyguları baştan geçirdim. Şun için men gatnaştım. Men şu zalın içine oturdum. Cevap verenlerini şunali formatın Türkmenistan'a da bulup bileceğini yönü şuat şunali konstruktif ehengde geçirilen diyaloğun raýat bilen hökümetiň arasynda ýokluğuna gynandym da. Başga tarapdan men meni duýgudoşluk bir hili empatiýa duýgulary hem özümde bolup geçdi da. Näme degişli bu empatiýa duýgudoşluk? Daşyndan şu agyr şertlerde döwletiň anyk bitew bir syýasatynyň bu urdan hiç hili maddi kömegini, büdjetiň bolmazlygy, internetiň bolmazlygy, söz azatlygy we pluralizmiň isiniň hem bolmadyk ýerine şeýle delegasiýa bolup hökümet şu ılma, dövrevaplığa, logika çapraz gelen siyasatını halkara arenasında hasavat bermeğe sinanşmağı minni bir hili duygudoşluk törötü de daşından seyredendi delegasiyan ağzaları özlerinin gımmatlıklarına, garayışlarına çapraz gelen düşünceler gorumağa sinanştılar. Bu olsa gat gülgüyünü tomoşa oynayalı görünü mümkün.
Hormatly dinleyijiler, salam, dogon gepleşigimizi dinlediňiz. Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garaýyşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnetdar bolardyk.